në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski thot se nuk do të nënshkruaj traktatin e Lisbonës. Shtetet e Bashkuara ngrenë padinë ndaj një shtetasi të Arabisë Saudite për sulmin në Jemen në vitin 2000. Ban Ki-moon qëndron për vizitë në Kinë. Mysafiri këtij edicioni është Berim Ramosaj, nën kryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, ndërsa në pjesën tematike sjellim një kronik për qëndrimet e serbëve të Kosovës ndaj formimit të parlamentit paralel. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Varshav. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski tha se nuk do të nënshkruaj traktatin e Lisbonës së Bashkimit Evropian. Ai tha se nënshkrimi do të ishte i pavlerë pas refuzimit të traktatit nga Irlanda në referendumin e muajit të kaluar. Mbrëmë edhe presidenti i Gjermanisë Horst Köhler njoftoi se pezullon ratifikimin e traktatit, që shihet si dokument bazë për reformimin e Bashkimit Evropian. Prej sot, Franca kryeson me Bashkimin Evropian. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se do të ngrisin padinë ndaj një shtetasi të Arabisë Saudite për organizimin dhe drejtimin e sulmit në vitin 2000 në Jemen, ku u vran 17 ushtar amerikan. Zyrtarët thanë se kanë përgatitur akuzat kundër Rahim Nashirit, i cili që nga viti 2006 mbahet në burgun Guantanamo. Prokurorët kërkojnë dënim me vdekje për të. Al-Nashiri ka thënë se ka pranuar përfshirje në këtë sulm vetëm për arsye se ka qenë torturuar nga hetuesit amerikan. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë 6 njësitë të reja luftuese me 33.000 ushtarë në Irak në fillim të vitit ardhshëm, njoftoi Pentagoni. Këto forca do të zëvendësojnë një pjesë të trupave që shërbejnë atje dhe do t'i mundësojnë Pentagonit që të mbajë 15 brigada luftarake në Irak. Zëdhënësi Brian Whitman e karakterizoi shtimin e trupave si përpjekje për planifikimin e mbajtjes së nivelit aktual të operacioneve. Bagdad. Numri i irakianëve të vrarë në dhunën politike ka shënuar rënje për 10% gjatë qershorit, thanë përgjegjësit për sigurinë. Ushtria amerikane vlerësoi se rënja ndodh për shkak të shtimit të numrit të forcave ushtarake, formimit të frontit kundër Al-Qaidës dhe pezullimit të aktiviteteve të lëvizjes së Moqtada al-Sadrit. Gjithsej 509 persona janë vrarë gjatë qershorit. Kabul. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan tha se ka vrarë më shumë se 30 kryengritës në lindje të vendit. Ushtria njoftoi se sulmet ajrore janë zhvilluar në krainën Kost përgjatë kufirit me Pakistanin. Sipas statistikave të mediave gjatë këtij viti në Afganistan janë vrarë 2100 persona. Teheran. Irani tha se respekton rezultatin e zgjedhjeve presidenciale me një kandidat në Zimbabwe, të cilat i dha një mandat të ri presidentit Robert Mugabe. Ministria jashtme e Iranit tha se Teherani respekton vullnetin e njerëzve të Zimbabwes. Në vitet e fundit Irani ka forcuar lidhjet me Zimbabwen. Pekin. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon filloi sot vizitën 3 ditëshe në Kinë. Ai tha se do të shfrytëzojë takimet me presidentin Hu Jintao dhe lider të tjerë për të ngritur çështjen e përgjegjësive rreth ndryshimeve klimatike. Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë emetuesit më të mëdhenj të gazrave që shkaktojnë ngrohjen globale. Ai do të vizitojë edhe stadiumin ku do të mbahet ceremonia e hapjes së lojrave olimpike në gusht. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbet e Kosovës nuk janë unik në qëndrimit e tyre rreth formimit të ashtuquajturit kuvendi bashkësisë së komunave të Kosovës. Serbet që u përkasin partive politike që do të mbeten në opozit në Serbia mbështesin formimin e këti kuvendi, ndërsa tjerët janë të përmbajtur dhe presin deklarimin e Beogradit. Kronike korespondente son Prishtin Albana Isufi.
Formimi të ashtuquajturit kuvendi bashkësisë së komunave të Kosovës nga disa subjekte politike serbe ka shkaktuar ndasi në mesin e serbeve të Kosovës. Disa nga ta e kundërshtojnë, disa e për krajnë, e të tjerët janë të përmbajtur në pritje të rezultate që do të dalë nga këtë kuvend. Dejan Baloshevic nga Rahoveci është i shqetësuar rreth asaj se çfarë do të bëhet me serbët që jetojnë në jug të lumit Ibër.
Isëm sigurën koliko ne može da vam pomogne Srbima më jug në Ibër.
Nuk jam i sigurt se sa do të ndihmoj serbëve në jug të lumit Ibër, sepse këtu nuk ka kompetenca dhe nuk e di se si do të funksionojë ai pushtet në baza ditore, konsideron Baloshevic. Në anën tjetër shumë serb theksojnë se pa marr parasysh rrethanat, serbët duhet ta kenë kuvendin e tyre.
To je bilo pravilo za nas, nešto da imamo i mi što kažu, i mi nešto da imamo naš.
Kjo do të thoshte se kemi diçka tonën. Kjo nuk është në rregull, por edhe situata në të cilën ndodhemi tani po ashtu nuk është në rregull, thot Ratomir Mihajlovic, i cili jeton në rrethin të Gjilanit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të G17+ në Kosovë konsiderojnë se krijimi i kuvendit serb nuk është vendimi i duhur dhe është një hap i parakohshëm, me që ende nuk dihet se cili do të jetë qëndrimi i qeverisë serbe për këtë kuvend. Goran Bogdanovic, kryetari i Partisë Demokratike për Kosovën, thotë se nuk mund të formohet kuvendi duke marrë përbas zgjedhjet lokale. Ai parapëlqen të pres qëndrimin e qeverisë serbe.
I naš stav je poznat to samo početka, mi želimo da
ne dëshirojmë që së pari të formohet qeveria dhe të marrë qëndrim, sepse konsiderojmë se mbështetja e këtij kuvendi para kësaj do të nxjisë konfuzion dhe ndasi më të thella të komunitetit serb, thot Bogdanovic. Megjithatë, një pjesë e serbëve konsiderojnë se komuniteti serb është unik sa i përket formimit të këtij kuvendi, sepse ky kuvend paraqet një përgjigje të përbashkët karshi pavarësisë së Kosovës. Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic thot se komuniteti serb i është dashur një institucion i tillë. Jam i sigurt se përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe të G17+ do ta përkrahin punën e kuvendit, me që ky kuvend, përveç i rrit gjasat për një organizim më të mirë të komunitetit serb ku serbët janë shumicë, mendoj se do të funksionojë më mirë dhe do të jemi më shumë të lidhur, thot Jović nga Këshilli Nacional Serb. Por nga i njëjti subjekt, por me Selino Graçanic, Dragan Velić konsideron se ky kuvend nuk ka legitimitet.
Tako da ovo është një politikë odgovor, ali
është përgjigje politike, por asesi nuk do të jap rezultate dhe si një trup i tillë nuk mund të marrë legitimitet, as nuk mund të zgjidh problemet e serbëve, thot Velić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Unë miku nuk do të lejoj Kosovën të zhvillohet në aspektin funksional, sepse ai mision vazhdimisht ruan status quo-n, thot Berim Ramosaj, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Ai pohon se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës duhet të mbajnë premtimet e dhëna në shtrirjen e autoritetit në tërë Kosovën siç parashihet me kushtetut. Në intervistën që ka zhvilluar Arton Konushevci, zoti Ramosaj fillimisht flet për rikonfigurimin e Unmikut.
Vet fakti mos krijimit të raporteve shumë të qëndrueshme partneriste me bashkësinë ndërkombëtare tregon edhe për këtë shkallë të paraqitjes të sërishme të UNMIK-ut në këto varianta në formë konfiguracionesh. Nuk duhet të kem paragjykime negative, por nuk shpresoj shumë që UNMIK-u do të lënë shtetin e Kosovës të zhvillohet në aspektin funksional. Na kemi përvoja shumë të mëdha me UNMIK-un dhe këta vazhdimisht kanë rujt status quo-n. Nuk jemi të gatshëm për status quo tani. Tani jemi na të interesuar për zhvillim, për dinamik, për politik proaktive, ndërsa përvoja e deri tanishme me UNMIK-un ka tregue se ka mbajt status quo dhe ka krijue qeveri kryesisht e natyrës servile. Andaj, nuk shpresoj shumë në këto konfiguracione të reja.
Përfaqësuesit e institucionet të Kosovës e kam pranuar që kushtetuta nuk ka shtriri në tërë teritorin e saj, e veçanërisht në veritë e Mitrovicës. Ata madje një pjesë të fajtja adresojnë në bashkësisë ndërkombëtare. Ju si mendoni?
Ndryshimet në paraqitje, qoftë presidentit, qoftë kryeministrit, prej periudhës, domethënë të fillimit të shpalljes së shtetësisë së Kosovës dhe para implementimit të kushtetutës dhe deri sot, ka shumë ndryshime në aspektin e paraqitjes së tyre, që tregon për një jo konsistencë institucionale e Kosovës. Ata është dash të mbajnë ato qëndrime se kushtetuta e Kosovës duhet të jetë funksionale në tërë territorin e Kosovës, jo në aspektin e asaj se ka pjesë të caktuara që funksionaliteti mund të bjen, por nuk guxojnë të japin vetes asi të drejte, asi guximi që të thonë se nuk do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Kushtetuta duhet të zbatohet në tërë territorin e Kosovës, por në aspektin e zbatueshmërisë së shkallës më të lartë apo më të ulët ka mundësi relative. A në aspektin e mos zbatueshmërisë në regjione, kjo tregon që dëshirojnë të pranojnë situatën jo të mirë në aspektin e mos mos funksionalitetit të këtij shteti të Kosovës, që vazhdimisht ju kemi drujt se a thu do të jetë funksionale kjo qeveri në tërë territorin e Kosovës. Andaj, këto sjellje, këto paraqitje të institucioneve, të krerëve të institucioneve të Kosovës na bëjnë me kuptues se ende luajn politik shumë servile në aspektin e partneritetit me bashkinë ndërkombëtare.
Analist kosovar thon se opozita nuk është aktive sa duhet në kuvendin e Kosovës. Cili është mendimi juaj?
Kanë të drejtë. Edhe unë mendoj se opozita nuk ka qenë aktive. Mirë po, me qenë se kemi premtuar bashkësisë ndërkombëtare, veçanërisht miqve tanë amerikanë, se do të jemi partner të mirë, konstruktiv në planin e Atisarit dhe do të zbatojmë në formë të ligjshmërive, ne mu për atë nuk është ndihë zëri jonë në parlamentin e Kosovës, që këtë kemi theksu edhe më herët, për çështjet e shtetësisë, për çështjet e karakterit të natyrës kombëtare, nacionale, nuk ka ndryshime të mëdha midis pozitës dhe opozitës. Ndërsa për çështjet e natyrës së zhvillimit ekonomik, social, të natyrave të tjera, do të jemi opozitë fuqishme. Nuk na është dhënë rasti deri më tani, dhe duke marrë parasysh se opozita është shumë parcializuar, nuk është asnjë parti që mundet me qenë bazë apo bartëse e opozitare, ne si parti jemi dikun në mes të një partije që ka një a dy deputet më shumë dhe të një partije që ka një apo dy deputet më pak, andaj mungesat e udhëhecësve të atyre partive në parlament, zotit Haradinaj, zotit Pacolli, dhe në anën tjetër mungesa jonë në aspektin e asaj që nuk jemi parti kryesore, nuk jemi parti më e madhe opozitare, ka treguar edhe këtë shkallë të neglizhencës opozitare që edhe unë vetë nuk jam i kënaqur, por shpresoj që në të ardhmen do të jemi shumë më të fuqishëm sepse na presin edhe projekte edhe sfida të natyrës zhvillimore.
Pason një material nga Shkupi. Qeveria në Maqedoni duhet të zgjidh kontestin për emrin me Greqinë, në të kundërtën ajo do të dëshmojë se po punon kundër interesave të qytetarëve, thon analistët në Maqedoni. Sipas tyre, Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në raport me Bashkimin Evropian, në rast se udhësia shtetërore nuk shfrytëzon të gjitha kapacitetet për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërie Tahajru Jahjaka.
Përmbushja e kritereve të parapara nga Bashkimi Evropian si dhe zgjidhje e çështjes së emrit i mundësojnë Maqedonisë fillimin e negociatave para adhëruese me Bashkimin Evropian. Është kjo porosia e ambasadorëve të Slovenisë dhe Francës, Bergant dhe Valeron, konferencën me titull Shqyrtimi kryesimit sloven me Bashkimin Evropian si dhe prezantimi i prioriteteve të kryesimit francez të radhas. Por ekspertët me këtë rast theksojnë se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse leadershipi i vendit nuk shfrytëzon të gjitha kapacitetet për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Në të kundërtën, ata do të dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre të cilët synim parsor kanë integrimin në strukturat euroatlantike.
Nëse kemi parasysh Francën dhe diplomacinë franceze, e cila qartëzi shprehet për mes kryetarit Sarkozy, lobimi i diplomacisë maqedonase duhet jetë më bindës, më jashtëzyshëm edhe më konkret se i përket raporteve bilaterale që i ka Maqedoni dhe Greqi.
Thot Nazmim Aliqi, ekspert për çështje politike, ndërkohë dhe ish diplomati Dimitar Mirçev, një hir i drejtues i lëvizjes evropiane për Maqedoninë, thekson se mandatari Nikola Gruevski dhe drejtuesit e institucioneve shtetërore nuk kanë kohë për të humbur.
Bulgaria bara причини за да го оправда својот непринципијален став кон нас.
Греќија ште куптуешме че të кркој дhe një heri dëgjej arsyet e logjikshme dhe shumë të palogjikshme dhe me këtë të arsyetoj mos zgjidhjen e kontestit të emrit mes Athinës dhe Shkupit Zyrtar. Por në këtë drejtim, drejtuesit e institucioneve duhet të jenë të kujdesshëm dhe sensitiv që sa më parë të gjejnë zgjidhje për çështjen e emrit, thekson Dimitar Mirçev, kryetari i Lëvizjes Evropiane për Maqedoninë. Ndërkaq, Nazmim Aliqi nënvizon se nuk është në favor të shtetit dhe interesave të qytetarëve mbajtja e referendumit që kërkohet nga ana e mandatarit Gruevski.
Sepse mund të flasni për mirëqenie ekonomike, për reforma e kështu me radhë, qytetarët e Republikës Maqedonisë janë në një vijë të sistemit të çështjeve më të ulta sociale për të mirëqenies së tyre.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kaç në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Zavrocki. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.